Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Dodon a deschis un congres al familiei tradiționale, dar osândește reuniunile altora.
Organizarea festivalelor minorităților sexuale și al altor manifestări care contribuie la răspândirea principiilor imorale trebuie condamnată cu fermitate, poate chiar scoasă în afara legii.
Ce este Congresul Mondial al Familiilor de la Chișinău, în definiția analistului Vladimir Socor?
Evident, un cadou făcut de Moscova, domnului Dodon.
Cum arată relația guvernului cu FMI după adoptarea controversatei amnistii fiscale?
Și ce efecte poate avea pentru alte țări membre ale Uniunii Europene posibila suspendare a dreptului de vot al Ungariei?
La început, buletinul de știri.
Bună seara, Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Moldova, a anunțat că sunt posibile anumite remaniere în cadrul guvernului. Anunțul a fost făcut în timpul unui briefing de presă, susținut după ședința Consiliului Politic Național al acestui partid. Plahotniuc a spus că se va afla numele celor remaniați marți 18 septembrie la ședința guvernului de săptămâna viitoare. Liderul PDM a anunțat că în viitor acest partid se va considera a fi unul pro-moldovean și, cităm, permanent printre oameni. Urmând exemplul Rusiei, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, vrea să scoată în afara legii propaganda antifamilie, cum ar fi festivalurile minorităților sexuale. În deschiderea Congresului Mondial al Familiilor, care se desfășoară în premieră la Chișinău, Igor Dodon a declarat că fiecare copil trebuie să crească într-o familie, iar aceasta trebuie să fie formată, cităm, exclusiv din mamă și tată. De asemenea, președintele a anunțat că anul 2019 va fi desemnat Anul Familiei în Republica Moldova. Mai multe în timpul emisiunii. Statele Unite iau în considerare să trimită mai multe arme letale în Ucraina pentru a ajuta la modernizarea apărării navale și aeriene a țării, a declarat emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kurt Volker, într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio. Există îngrijorări că Rusia și-a întețit operațiunile pe coastele Mării Azov. În opinia emisarului Washingtonului, Moscova alimentează conflictul din estul Ucrainei. El a spus că Statele Unite și Rusia au opinii divergente în legătură cu desfășurarea unei misiuni ONU de menținere a păcii în regiunile Donetsk și Luhansk. La toate propunerile occidentale, Moscova nu a răspuns, a mai spus Kurt Volker în interviul cu postul nostru de radio. Din aprilie 2014 și până acum, 10.000 de oameni au murit din cauza conflictului din estul Ucrainei și peste 1 milion s-au refugiat. Kremlinul a anunțat că ar lua în considerare o eventuală cerere a autorităților britanice de a interoga pe cei doi bărbați presupuși a fi autorii atentatului cu gaz neurotoxic împotriva fostului agent rus Sergei Skripal și a fiicei sale la Salisbury în luna martie. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a spus că o astfel de cerere nu a venit însă de la Londra. Procuratura britanică i-a pus pe cei doi bărbați, Ruslan Boshirov și Alexandru Petkov, sub acuzare pentru tentativă de omor. Dmitri Peskov a repetat și astăzi că Rusia nu a fost implicată în acest atac. Declarațiile lui Peskov vin la o zi după ce doi au apărut la televiziunea pro-Kremlin, Russia Today, într-un interviu la care își susțineau nevinovăția. Purtătorul de cuvânt al premierului de la Londra, James Slack, a caracterizat declarațiile făcute de cei doi bărbați la televiziunea rusă drept minciuni sfruntate, care sunt foarte jignitoare pentru victimele atacului și rudele lor. Într-o declarație oficială a cabinetului britanic se spune că guvernul este sigur că cei doi bărbați sunt agenții ai Serviciilor Militare de Informații Rusești, GRU, care au folosit o armă chimică foarte toxică, ilegală, pe teritoriul țării. În opinia Londrei, răspunsul dat de Moscova este disprețuitor și mincinos. Și fostul șef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a ajuns la o înțelegere cu procurorii să își recunoască vinovăția în două capete de acuzare formulate de echipa procurorului special Robert Mueller. Potrivit documentelor instanței, Manafort a recunoscut că a conspirat împotriva Statelor Unite și că a încercat să obstrucționeze justiția. Paul Manafort a fost adus în fața instanței pentru activitatea sa de lobby pentru Ucraina din perioada regimului pro-rus al lui Viktor Ianukovici.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău a demarat astăzi un congres mondial al familiilor, la care s-au adunat susținători și susținătoare ale valorilor tradiționale, după cum își spun participanții, sau promotori ai homofobiei, cum îi consideră apărătorii drepturilor LGBT. De la congresul organizat sub patronajul președintelui Igor Dodon, lipsesc participanți de vază anunțați anterior de șeful statului, cum ar fi patriarhul rus Kiril sau premierul Vaticanului. Dar a venit, în schimb, deputata rusă Elena Mizulina, o campioană a propagandei anti-LGBT, și Elena Milskaya, directoarea fundației oligarhului rus Constantin Malofeev, sancționat de Occident pentru agresiunea rusă din Ucraina, relatează Diana Răileanu.
În discursul de deschidere a congresului, președintele Igor Dodon a trecut în revistă un șir de probleme care afectează bunăstarea familiilor din Republica Moldova: migrația, veniturile sub nivelul de trai sau depopularea localităților. Șeful statului a mai declarat însă că există amenințări și mai grave la adresa instituției familiei, invocând, citez, ideologia antifamilială, adică lipsirea mamei și tatălui de rolul lor firești în familie. Am încheiat citatul. Președintele Republicii Moldova a anunțat oarecum aluziv că ar putea fi scoasă în afara legii ceea ce el a numit propaganda antifamilie, făcând trimitere la evenimentele organizate de comunitatea LGBT.
Motoul nostru este: fiecare copil trebuie să fie crescut și educat doar în familie, iar familia este exclusiv o alianță dintre un bărbat și o femeie, tată și mamă.
Apărătorii ai drepturilor omului au tratat cu îngrijorare mesajele lansate în aceste zile la Chișinău, întrucât asemenea îndemnuri, cred ei, promovează un discurs agresiv împotriva grupurilor sociale care, potrivit președintelui Igor Dodon, nu se încadrează în tiparele familiei tradiționale. Avocatul Asociației Promolex, Dumitru Slusarenko, constată că, organizând astfel de evenimente, politicienii cel mai probabil țintesc manipularea oamenilor și distragerea atenției de la adevăratele probleme ale societății.
O parte din politicieni care promovează astfel de mesaje au scopul foarte banal de a obține cât mai multe voturi. Ar fi, desigur, fantastic și ar trăi într-o societate foarte bună și foarte progresivă dacă ei ar promova mesajele care unesc oamenii între ei. Dar pentru că nu o pot face și asta nu aduce voturi, ei promovează mesajele care dezbină.
Dumitru Slusarenko mai spune că familiile din Republica Moldova nu simt nevoia unor întruniri fastuoase, care să își asume dreptul să aplice etichetări și să dea directive juridice. Oamenii au nevoie de servicii de sănătate decente, de învățământ calitativ, salarii mai bune și locuri de muncă bine plătite, iar cultivarea prejudecăților în raport cu așa numita familie netradițională nu au cum să soluționeze aceste probleme, crede expertul Asociației Promolex.
Familia din Moldova are nevoie de locuri de muncă stabile în țară, pentru că mamele și tații se pot lucra aici, în țară, nu trebuie să migreze pe perioade foarte îndelungate psihotare ca să-și asigure copiii. Familia din Republica Moldova are nevoie de politicieni responsabili care, într-adevăr, să se gândească la ei în fiecare zi și să promoveze politici de asigurare a intereselor lor și nu odată pe an în evenimente glamuroase, invitând VIP-uri și experți dubioși peste hotare care astăzi au venit și poi mâine pleacă.
Printre invitații de calibru la întrunirea de la Chișinău este și Elena Milskaya, directoarea Fundației Sfântului Vasile cel Mare din Rusia, ce aparține oligarhului rus Constantin Malofeev. Acesta a fost sancționat de Statele Unite și Uniunea Europeană pentru sprijinirea anexării Crimeei de către Rusia și a războiului separatist din estul Ucrainei. În Ucraina, el face obiectul unei anchete penale. Președintele Igor Dodon, în declarații făcute Europei Libere, a încercat să se distanțeze de această fundație, negând că ar contribui financiar și la organizarea congresului de la Chișinău. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Vă recomandăm pe pagina noastră de internet europalibera.org și două relatări video despre opiniile mai multor oameni din Chișinău despre familia tradițională și familia modernă. Analistul Vladimir Socor consideră că evenimentul început astăzi la Chișinău ar fi un cadou electoral al Rusiei făcut președintelui Igor Dodon, dar nu singurul asemenea cadou. Argumentele sale într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Acum Rusia face o mulțime de cadouri electorale domnului Dodon. Invitații la Moscova, vizita patriarhului Moscovei în Republica Moldova.
Da, dar el nu a venit la Congresul Mondial al Familiei. Aveți o explicație?
Nu am explicație, dar știu că este programată o vizită a patriarhului Moscovei în Republica Moldova. Știu de asemenea că se discută ca vizita patriarhului Moscovei la Chișinău să fie combinată cu o vizită la Tiraspol. Cred că despre aceasta se discută acum și că anume acest considerent poate să contribuie la amânarea vizitei Patriarhului Kiril. Apoi este Congresul Familiilor, evident un cadou făcut de Moscova. Organizația americană care a organizat Congresul Mondial al Familiilor la Chișinău este organizația care lucrează direct, nemijlocit, cu Rusia.
Dumneavoastră știți prea bine, propaganda rusă în Federația Rusă, dar și în afara hotarilor ei, se rezumă la una din idei, precum că UE atentează la valorile morale și creștine, distruge familia tradițională și Igor Dodon folosește deseori din idei.
Exact. Rusia domnului Putin și-a autoasumat rolul de campioană a conservatismului în ochii opiniei publice occidentale. În acest mod, Rusia speculează foarte abil o sciziune care are loc în societatea occidentală, o polarizare între conservatori și liberali. Liberal în accepțiunea nouă a cuvântului. Termenul liberal este folosit astăzi în Occident într-o accepțiune cu totul diferită de cea tradițională. Termenul de liberal a fost confiscat de stânga. Acest lucru, împreună cu hegemonia stângii liberale, a condus la o sciziune în societățile occidentale. Elementele conservatoare se consideră a fi nereprezentate în sistemul politic, iar Rusia le oferă o mână de ajutor prin propagandă. Este o inversare a politicii tradiționale a Moscovei, care, timp de multe decenii, încerca să apeleze la stânga din Occident. Acum domnul Putin a făcut o întorsătură de 180 de grade. Caută aliați politici în Occident în dreapta conservatoare. Și există din ce în ce mai multe grupări conservatoare de dreapta din Occident care mușcă această momeală. Printre aceste grupări se numără și Congresul Mondial al Familiilor din Statele Unite, care, iată, a acceptat cu siguranță la indicația Moscovei propunerea să ofere acest cadou electoral domnului Dodon.
Și Igor Dodon, precum e în Rusia, ar vrea și el să fie în Republica Moldova interzisă propaganda antifamilie.
Sigur, e o evidentă diversiune politică, dar trebuie să recunoaștem că și adepții legii nediscriminării cred, după părerea mea, că sunt prea stridenți, prea demonstrativi, în mod nenecesar irită anumite părți ale opiniei publice. Eu cred că toată această problemă poate fi rezolvată într-un mod mai discret, cu mai multă diplomație, cu mai mult tact de ambele părți.
Vedeți că și peste Prut, în România, se vorbește despre organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției, care ar putea să aibă loc la începutul lunii octombrie, referendumul pentru o familie.
Această nișă a rămas o nișă disponibilă pentru politicieni. Ar fi surprinzător dacă politicienii, care întotdeauna depind de voturi, ar fi surprinzător dacă ei nu s-ar năpusti să ocupe această nișă rămasă liberă.
Unii spun că ar fi și o exploatare a fricii.
Desigur.
Un fragment din interviul cu analistul Vladimir Socor. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org. Sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu discută despre perspectivele Republicii Moldova cu locuitorii raionului Cantemir. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta despre mișcarea Occupy Guguță cu activiștii ei Cristian Doroftei și Vlada Ciobanu. Puteți asculta acum un mic fragment în avantpremieră.
Oamenii știu că este rău. Ei citesc investigații, citesc știri, totul este rău. Ei ies în stradă, ei văd că este rău. Ei au această necesitate foarte clară ce trebuie de făcut. Și uneori chiar dacă îi dai simplul element de a-ți anina un steag sau merge cu dânsul la lucru sau îi spui că hai toată lumea ieșim, mergem la pauza de prânz și protestăm la președinție, de exemplu, el deja simte această mică putere și se regăsește în această mișcare.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Premierul Pavel Filip a dat asigurări Fondului Monetar Internațional că guvernul continuă să depună eforturi pentru a realiza acordul de colaborare cu FMI și condițiile unui împrumut salvator de aproape 180 de milioane de dolari acordat eșalonat începând din 2016. La o întrevedere avută joi cu experții ai FMI sosiți la Chișinău într-o vizită de lucru, Filip a evitat însă subiectul spinos al amnistiei fiscale, adoptate la sfârșitul lunii iulie, care a fost criticat deja de fond și despre care alți donatori occidentali au spus că legitimează furtul și corupția. Mai mult despre starea relațiilor dintre guvern și FMI în relatarea Lilianei Barbăroșii.
Premierul Pavel Filip susține că pentru guvernul său este foarte important acordul cu FMI, cu toate că acest acord a ajuns în pauză tehnică tocmai din cauza guvernării de la Chișinău, care, la sfârșitul sesiunii parlamentare de vară, a decis brusc să promoveze o serie de reforme fiscale, inclusiv controversată amnistie de capitaluri, fără a ține cont cât uși de puțin de sfaturile experților FMI. Prima reacție a fondului la aceste reforme a fost în mod previzibil critică. FMI a înțeles că Chișinăul refuză să se țină de promisiunile din acord. Așa că echipa ce vizitează în aceste zile Moldova va trebui să se lămurească pe teren cât de grav poate fi impactul pe de o parte a micii reforme fiscale, reforma ce schimbă fie și nesemnificativ parametrii fiscali conveniți inițial cu fondul, iar pe de alta amnistiei fiscale și liberalizării capitalurilor, aspectul cel mai delicat al reformelor, pentru că poate avea incidență și pe plan internațional, prin urmare cu atât mai mult în zona de interes a FMI. Ar putea totuși autoritățile să se înțeleagă cu FMI, mai ales în privința nevoii amnistiei, despre care s-a spus că legitimează furtul și corupția, dar și a reducerii cotei de participare la asigurările sociale, aplicarea cotei unice de impozitare de 12% pentru persoanele fizice, despre care experții au spus că vor provoca dezechilibre, iar autoritățile, pe de altă parte, că vor mări baza de impozitare și atractivitatea investițională a Republicii Moldova. Fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruța, acum expert Transparency International, se declară sceptic.
Va fi un dialog greu, pentru că toate riscurile evidențiate de la aplicarea acelui pachet de legislație nouă, riscurile sunt și de ordin macroeconomic și de ordin fiscal, dar cel mai grav este că zădărnicește tot ce se cheamă noile prevederi în materie de integritate și investigarea și recuperarea fondurilor fraudate din sectorul bancar. Asta a fost spus de toți partenerii de dezvoltare.
După adoptarea controversatului pachet fiscal, însă speakerul moldovean Andrian Candu a anunțat că Republica Moldova nu mai așteaptă în acest an vreo tranșă din împrumutul FMI, deși aceasta era prevăzută inițial, și că discuțiile despre o nouă tranșă vor fi reluate abia după alegerile parlamentare. De ce ar fi avut nevoie autoritățile de această amânare? Ca să evite o evaluare negativă a FMI, din nou Veceslav Negruța.
În perioade preelectorale, autoritățile preferă să aibă libertate în acțiune pentru a-și promova proiecte cu caracter electoral sau undeva chiar populist.
Ministerul Finanțelor raporta recent o executare exemplară a bugetului în primele 8 luni ale anului curent, anunțând creșteri semnificative de încasări la majoritatea taxelor și impozitelor. Vor ajuta totuși aceste cifre guvernul în discuția cu FMI? L-am întrebat pe un alt expert, Viorel Gârbu, de la Institutul Economie de Piață.
Am venit cu o viziune destul de optimistă, dar totuși bugetul de stat pe anul curent a fost aprobat cu un deficit considerabil, de aproape 5 miliarde de lei. La acest 5 miliarde adăugăm și acea asistență macrofinanciară ratată de către Republica Moldova, și atunci cred eu că această dimensiune ar putea să existe anumite riscuri.
Ne-a spus Viorel Gârbu, economistul de la Institutul Economie de Piață. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Parlamentul European s-a pronunțat în premieră săptămâna aceasta pentru pedepsirea Ungariei din cauza acțiunilor guvernului Orban împotriva libertății de exprimare, independenței justiției și altor valori europene. Dar efectul acestui vot nu se va limita probabil numai la Ungaria, spune într-o analiză corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Ungaria a pierdut un vot important în Parlamentul European și pentru prima oară s-a votat în favoarea declanșării faimosului articol 7, care duce la pierderea unor importante drepturi în Consiliul European și în funcționarea instituțiilor europene. O țară nu poate fi exclusă din Uniunea Europeană. Nu există o asemenea procedură, pentru că părinții fondatori ai Uniunii n-au imaginat că ar fi vreodată nevoie de un asemenea mecanism. O țară poate, în schimb, să își piardă dreptul de vot și anumite fonduri. Un efect secundar, indirect, al votului împotriva Ungariei este însă că aceasta afectează și România. În primul rând, așa cum mulți se așteptau, guvernele Poloniei și Cehiei au luat partea Ungariei și a lui Viktor Orban. Primul ministru ceh, Andrei Babiș, a spus joi într-un interviu: prostia asta de vot nu face decât să stârnească și mai tare atitudinile negative în Uniune. El a mai spus și că deputații cehi care au votat miercuri pentru moțiunea de cenzură împotriva Ungariei au trădat. Surpriza cea mare a fost însă că însuși președintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani, s-a arătat nemulțumit de vot și, vorbind într-un interviu, a spus că trebuie luate măsuri similare împotriva altor trei țări, Malta, România și Slovacia, pentru a balansa măsura luată împotriva Ungariei. Jurnaliști au fost asasinați în ultimii ani în Malta și Slovacia, fără ca anchetele să avanseze. De ce nu facem nimic în cazul României? A întrebat Tajani, președintele Parlamentului European. Votul împotriva Ungariei a trecut cu o majoritate de două treimi, dar atitudinea lui Tajani, provenit din Forța Italia a lui Berlusconi, arată că președintele Parlamentului European se află sub influența guvernului italian dominat de naționaliștii de dreapta și că, în logica de balans ideologic practicată de Parlamentul European, dacă se pedepsește o țară condusă de dreapta, cum e Ungaria, trebuie pedepsită și o țară condusă de stânga, cum e România. Ca urmare, Comitetul pentru Libertățile Civile al Parlamentului a decis să meargă într-o vizită de lucru săptămâna viitoare în Slovacia și Malta pentru a analiza situația libertăților la fața locului. Potrivit programului, ei vor să se întâlnească cu membrii ai celor două guverne și cu cei doi premieri, Peter Pellegrini și Iosef Muscat. Revelator pentru confuzia din Parlamentul European e faptul că nimeni n-a verificat agendele guvernelor respective. Cabinetul Slovaciei va fi în Košice pe 17 septembrie, în momentul vizitei europarlamentarilor la Bratislava, pentru a sărbători împreună cu guvernul Cehiei vecine un secol de la fondarea Cehoslovaciei. Cât despre Malta, premierul Muscat se va afla în Salzburg, în Austria, pe 20 septembrie, când sosesc europarlamentarii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Riscurile pentru România, semnalate de posibila suspendare a dreptului de vot al Ungariei în Uniunea Europeană, sunt analizate și în presa românească de astăzi. Tania Radu rezumă câteva articole, începând însă revista presiei românești cu principalul subiect moldovean al ultimelor zile.
G4 Media a preluat informația portalului anticorupție MD că e posibil ca biroul de migrație și azil din cadrul Ministerului de Interne din Moldova să fi antedatat documentele de expulzare a 7 cetățeni turci ca să acopere ilegalități comise de autoritățile de la Chișinău. E vorba de 7 cadre didactice de la un liceu finanțat și de organizația lui Fethullah Gülen, adversarul din exil al liderului Turciei Recep Tayyip Erdoğan. Presa din România a scris deja că expulzarea celor 7 e văzută în Republica Moldova ca o concesie făcută lui Erdoğan, care va întreprinde o vizită în țară luna viitoare. Mass media au tot anunțat că va ieși la iveală o scrisoare semnată de peste 30 de lideri ai Partidului Social Democrat, în care lui Liviu Dragnea îi se cere să se retragă de la conducerea partidului. Pe site-ul ziare.com, Emilian Isăilă o numește însă scrisoare netrimisă, dar e convins că există și că a tulburat rău apele în PSD. Ziarul Adevărul citează declarațiile lui Victor Ponta, fost premier și fost președinte al PSD. Așa zisa scrisoare împotriva lui Dragnea nu există, spune el. Există doar negocieri între Dragnea și cei din jur. O să le dea ceva. Vrea să câștige timp pentru dosare. Ponta susține acum că, cităm, Dragnea ne-a mințit pe toți. Povestește cum a plecat din fruntea partidului într-un moment în care și Dragnea se retrăsese din funcție, amândoi având procese pe rol. Ulterior, Dragnea ar fi umblat pe la baroni, cărora le-a promis legea cu grațierea și amnistia. Și Lelia Munteanu de la Gândul are informații. Cităm, lovitura de partid din PSD, desfășurată la Giurgiu, s-a încheiat cu bine. Liderii județeni prezenți la fața locului au efectuat în final și în sensul acesta un chef cu lăutari. Dragnea a ieșit și mai întărit, chiar mai întărit caleșurile victimelor pestei porcine, care plutesc temerare pe Dunăre. Până la următoarea lovitură de partid, a cărei dată și ordine de zi urmează să fie stabilite, PSD rămâne strâns unit. Am încheiat citatul. Citat de Adevărul, Victor Ponta s-a referit și la pericolul activării articolului 7 din Tratatul European împotriva României pe motiv de derapaj de la democrație. Vom fi executați mult mai repede și mai dur, a spus el. Dragnea nu are legăturile și experiența lui Victor Orban în Occident. Nu vreau să vă închipuiți ce va face doamna Dăncilă la Bruxelles. Mai bine să nu meargă. Urmează să preluăm președinția Uniunii Europene, care va fi un eșec lamentabil. Decuplarea României de la Uniune e o catastrofă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doi jurnaliști de investigație, unul român și altul bulgar, Atila Biro și Dimitru Stoianov, au fost arestați de poliția bulgară joi, tocmai când încercau să documenteze o tentativă de distrugere a probelor într-un caz de deturnare de fonduri europene. Cei care au alertat poliția au fost chiar jurnaliștii, dar tot ei au fost și cei arestați. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Cei doi ziariști au fost reținuți ieri în zona orașului Pernic, unde subiecții investigației, având ca temă fraudarea unor fonduri europene și licitații publice, încercau să distrugă documente compromițătoare. Ziariștii de la site-ul Bibul au depus pe data de 11 septembrie un semnal la Direcția Județeană a Poliției Pernic că se pregătește distrugere de probe despre cazuri de corupție de sute de milioane. La Sofia Biro din Rice Project, România, a participat la o conferință internațională având ca temă fraudarea fondurilor europene și naționale. În apărarea celor doi ziariști au vorbit avocatul poporului Maia Manolova și Asociația Ziariștilor Europeni în Bulgaria, care au cerut explicații de la Ministerul de Interne. Avocatul poporului a definit reținerea ziariștilor drept o încălcare grosolană a drepturilor omului legată de libertate de exprimare. Lipsa informației lasă impresie că se încearcă blocarea unei investigații ziaristice, a declarat Maia Manolova. Ambasada României a intervenit prompt pentru eliberarea ziaristului român. Site-ul de investigații Bibul a publicat în urmă cu două zile documente care dovedesc fraudarea de fonduri europene și licitații publice printr-o rețea de companii de consultanță. Este vorba de zeci de proiecte în valoare de câteva sute de milioane de leva, o levă fiind egală cu jumătate de euro. Documentele contabile de care dispune Bibul conțin informații despre valoare mite în cadrul unor proiecte europene. Cei care legalizează și acoperă fraudele au primit comisioane neoficiale de ordinul sutelor de mii de euro. Aceleași companii de consultanță au manipulat rezultatele unor licitații publice, garantând succesul unor participanți, inclusiv prin plasare de membri corupți în comisiile de evaluare. S-a furat și din proiecte prin contabilitate paralelă la baza unor cheltuieli fictive. Diferența între cheltuielile reale și cele contabilizate fraudulos este între 30 și 40%, informează site-ul de investigații. Concluzia ziariștilor este că în Bulgaria acționează mai multe rețele de consultanță care participă activ la absorpția de fonduri europene și naționale. Comisioane de ordinul a 10 și sute de mii de euro se îndreaptă spre adjuncți de miniștri, arată contabilitate secretă de care dispune Bibul. Aceste comisioane reprezintă 55% din veniturile companiilor de consultanță. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Tudor Rusu de la săptămânalul Făclia.
Iată că școala națională a ajuns la o criză de lipsă de cadre ce vă impune să invite pentru a lucra în instituțiile preșcolare. În calitate de educatori, studenți din ultimul an de la colegiile pedagogice. Unul din cei mai experimentați pedagogi ai Republicii, Valentin Golopciuc, fost șef de catedră la Colegiul Pedagogic din Soroca, relatează despre excelentele metode de pregătire a specialiștilor în aceste colegii. Cum le vine în ajutor pedagogilor pensionari n-ar solicitați mai mult ca niciodată să acopere această lipsă de cadre, informează liderul sindical chișinăuian Maria Sârbu. Ea critică unele direcții de școli că îi angajează convențional pe pensionar doar pe 9 luni, lipsindu-i astfel de concedii, de premii, de ajutoare materiale și altele. În primele săptămâni ale acestui an școlar se simplifică procedura de atestare a cadrelor didactice prin debirocratizarea portofoliului de atestare cu 50%.
Cu temele săptămânalului Făclia ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.